Citie parolas Svisa Radio Internacia. Ni raportas recte el Lucerno pri la Universala Congresso. Vi povas ascolti nin je la sepa kaj dek unua horo vespere. In Svislando vi ankaŭ povas kapti nin per la telefona radio same je la dek unua horo sur la linio 1. Mia hodiaŭa raporto pri la vetero ne estas ĝojiga, ĉar post relative agrabla mateno komencis ekpluvi kelkan tempon eĉ tre forte. Do ni esperu ke tio ne daŭros. Mi havas hodiaŭ du gastojn en la studio, nome sinjorinon Bormann, prezidantinon de la Germana Esperanto-Asocio, kaj profesoron Isajev el Moskvo, same prezidanto, nome prezidanto de la nova Asocio de Sovetiaj Esperantistoj. Mi unue volas peti profesoron Isajev, kion signifas al li kaj liaj samlandanoj, kion vi estas da samlandanoj?
Nia samlandanoj estas dek oka.
Do dek ok estas la dek ok persona estas la delegitaro del Sovetunio. Do kion signifas al vi la kongreso de Lucerno?
La sesdekvara universala kongreso estas la unua kie ĉeestas kaj aktive partoprenas en ĝia laboro la delegitaro de antaŭ nelonge fondita asocio de sovetiaj esperantistoj.
Kaj kio okazis antaŭe?
Tio ne signifas tamen, ke sovetiaj esperantistoj neniam ĉeestis universalajn kongresojn, sed frue tio estis iom hazarde. Nur en la 1962 jaro, kiam estis organizita Esperanto-komisiono, niaj esperantistoj komencis preskaŭ konstante aktive partopreni mondajn konferencojn. En la nuna kongresa partoprenas, kiel mi diris, dek naŭ delegitoj, reprezentantoj de diversaj sovetiaj respublikoj kaj urboj.
Hodiaŭ vi faris prelegon en la somera universitato. Pri kio vi parolis?
Mia prelego estis dediĉita al la solvo de nacilingvaj problemoj en la multnacia Soveta Unio. En relato con Esperanto.
Diru tion iom pli detale, mi petas.
Vidu ke la specifa intraiten de Esperanto agado en ciu concrete lando estas comprenate nur sur la fono de la generala lingua situazio. Do, Soveta Unio estas unu el la plei multinazie landei del mondo. Sur gie grandegai regionoi loĝas ĉirkaŭ 130 popoloj parolantaj siajn proprajn lingvojn. Pro tio en nia lando ekzistas multnombraj lingvosciencaj problemoj. Niaj lingvistoj sukcese solvis tiujn ĉi problemojn. Ekzemple, ili kreis ĉirkaŭ 50 novajn alfabetojn.
Kaj kiu estas la rilato de tiu situacio kun Esperanto?
Krome en la lastaj jaroj sciencistoj esploras ankaŭ esperantologiajn demandojn. La agado de sciencistoj estas tre taŭga por la praktika Esperanto-movado en nia lando.
Multan dankon, profesoro Isajev. Vi do aŭdis la prezidanton de la Soveta Esperanto-Asocio, nun mi turnas min al la prezidantino de la Germana. Sinjorino Bormann cetere estas mia granda helpantino en la gazetara servo de la congresso, kiun ni prizorgas kune, kaj mi petas ŝin unue iom rakonti pri nia laboro.
Nur, dum tiu ĉi congresso, mi ne ĝuis la congreson ĝis nun. Kontraŭe al kelkaj aliaj congresoj, mi speciale nur ĝuis la inaŭguron, kaj tiam tuj komencas kune kun doktoro Bauer prilabori germanlingvajn bultenojn, kiun ni disdonis grandskale al germanaj kaj svisaj agentejoj. Kaj mi jam nun povas diri, ke ni ambaŭ estas tre fieraj kaj ke la ĵurnalistoj en Svislando kaj ankaŭ en nia lando, nome en Germanio, akceptas de ni verkitajn tekstojn.
Kaj kio estis laŭ via opinio la plej granda sukceso kiun ni havis en nia laboro?
Nu, ŝajnas al mi, ke Asterix per Esperanta traduko fariĝas mondskala Asterix nun.
Jes, oni legis la titolojn Asterix nun parolas ankaŭ Esperanton, kaj en unu lucerna gazeto eĉ aperis kolore unu bendo de Asterix kun la Esperanta teksto. Do tio pri la gazetara laboro, kai nun mi eble ŝatus niaj aŭskultantoj eble ŝatus ankoraŭ aŭdi ion pri la movado en la germana Esperanto asocio.
Jes, volonte mi informos vin pri tiuj aferoj. Nome mi povas konstati, ke nia membraro kreskas kaj speciale inter la junuloj kreskas la membroj, nome ke ili per sia aranĝo la ĉiamjaran internacian seminarion, kiun aranĝas Germana Esperanto-Junularo, alportos al Germanio ĉiam denove tiom da esperantistoj aŭ junuloj, ke ili jam uzas la koridorojn en junulgastejoj por trovi lokon por ili, ke ili dormu iomete dum tiuj seminarioj.
Jes, mi observis, ke post la kongreso en Austerlitz, la tio kongreso, venis multaj junuloj al nia granda, se oni povas diri, al nia granda kongreso, kaj inter ili estis multaj germanoj. Kaj tamen ekzistas ankaŭ iom malpli junaj esperantistoj, kio pri ili en Germanujo.
Nu, tiukaze ni havas en nia estraro, en GEA, unu estrarano, kio okupas entute por la misaĝuloj, nome. Tiu celas tiuj esperantistoj, kio estas tro aĝa por GOJO, Germana Esperanto-Junularo, kaj ili estas tro juna por GEA, nome por Germana Esperanto-Asocio, kaj la plej aĝajn ni ankaŭ kompreneble prizorgas, nome se ni kongresas de Germana Esperanto-Asocio, ni havas ĉiam tutan aron de tiu, ni diru, pioniroj, kaj ili estas tre konvinkitaj, ke la generacio, kiu nun vivas kaj komencas vivi, estas je dispono kiel esperantistoj daŭrigi niajn laborojn aŭ iliajn laborojn.
Unu esperantisto en Federacia Respubliko de Germanujo estis sinjoro Pickel en Nürnberg, kaj mi sciiĝis kun bedaŭro, ke li mortis lastan jaron. Ĉu vi scias, ke ĉu ia maniere lia laboro en Nürnberg estas daŭrigata?
Jes, kaj kun granda plezuro mi ŝatas mencii ĉi tie, ke tiu aferoj, kiu ĝis nun ĝis la morto faris sinjoro Pickel por Germana Esperanto-Asocio, nome la eldonon de E-Nodo, Esperanto-Nachrichtendienst Deutschland.
Es ist Novage-Servo.
Yes, es ist
Novage.
Yes. Tion daurigas nun membroi de Ludwig-Samenhof-Gesellschaft. Tio estas nia adopta-Asocio. Ies ideo estas trovi adaptoin de niai laboroi inter germanoin, kiu ne intensas lerni la internacian lingvon. Kaj la prezidanto ĉeestas de tiu Ludwig-Samenhof-Gesellschaft tie en la kongreso, kaj li kaj siaj kunlaborantoj servas nun kiel Pickel.
Ni havas ion similan en Svislando, ni nomas tion amikoj de Esperanto. Mm-hmm. Ili ricevas nian nacilingvan informservon. Sed kio okazas pri Eŭropa Esperanto-Revuo?
Nu, ni ĉesis pri tio, ĉar ni bloke abonis antaŭ kelkajn jarojn Revuo Esperanto por niaj membroj, kaj Sinjoro Niŝvis, nia trezoristo en la estraro de Germana Esperanto-Asocio, produktas en kunlaboro de ni ĉiuj, nome ankaŭ la membroj kaj estraro, bultenon, kiu aperas regule ĉiun trian monaton por sciigi al niaj membroj la novaĵojn el la movado.
Jes, mi ankaŭ ricevas ĝin, sed mi devas diri, ke la revuon mi ŝatis pli multe, ĉar ĝi estas multe pli granda kaj ilustrita kaj havis ankaŭ pli ĝisfundajn artikolojn.
Ĉu vi pravas, sinjoro? Vi pravas, sinjoro Bauer, sed mi povas trankviligi vin, ni jam havas planojn eldoni ion alian pli bonan.
Ah, yes.
Sed ni estas tre dankema, ke nia plej aĝa membro en la estraro de GEA faras tion servon al nia movado.
Multan dankon. Eble mi povas ancora aldoni, che la familio de signorino Bormann, kion vi ĵus audis, estas esperantista gis la osto. La avo, signoro doktoro Bormann, eldonas konatan interlingvistikan informservon. Signorino Bormann estas presidentino, kaj signoro Bormann estas membro de la UEA estraro. La junulo Thomas Bormann estas la eldonanto, la generala sekretario de TEJO, kaj la filino diras: "No, unu tamen devas esti la popolo, kaj tio estas mi." Do, mi finis nian elsendon, ni dankas al la kunlaborantoj, kaj diras adiaŭ, ĝis reaŭdo morgaŭ.